Jeg elsker jo historie. Jeg tænkte, jeg ville læse, hvor er tiden gået lidt, men jeg kunne godt tænke mig at læse lidt omkring det her, den her størrelse, vi kalder barnevelsignelse. Det er en baptistteolog, der hedder Ole Lundegaard, som har lavet et værk, og jeg læser et uddrag for det. Så må I, ja, men I kan jo ikke protestere, det jeg gør det jo. Fordi kirkehistorien er jo sådan, at man starter med det, vi kalder troneståb, og så på et tidspunkt, så skifter der tingene over, og så bliver det barnedåben, som er den mest fremherskende. Jeg formentlig har der altid været i kirkehistorien nogen, som har praktiseret troneståb, som vi kender den. Men i det andet og tredje århundrede, så kommer barnedåben til at fylde rigtig meget. Og så skal vi hoppe lidt i tiden, fordi så er der nok ikke så meget i en periode, men så dukker der nogle folk op, som tænker, det ikke måske helt rigtigt, det vi gør. I middelalderen, nu læser jeg, kender man barnevelsignelsen fra den gruppe kristne, der gik under navnet paulikanerne, og som vi i øvrigt ikke ved særlig meget om. Deres historie går tilbage til 600-tallet. Af paulikanernes menighedsordning kan vi se, at de praktiserede barnevelsignelse, der i øvrigt også indbefattede navngivelse. Og så springer vi 900 år. Så den har åbenbart levet der på en eller anden måde. Anabaptisterne tog skikken op. Og så kommer vi til en fyr, der hedder Balthasar Hübmeier. Dem, der kender sådan noget anabaptist historie, de ved, at det er en meget markant skikkelse inden for den bevægelse. Skrev i 1525, vi har offentligt sagt, at børn ikke bør døbes. I stedet, og det blev de både halshugget for og alt muligt at sige sådan noget der. I stedet for dåb har jeg sammenkaldt menigheden, og når barnet er båret ind, har jeg på tysk, det foregår i Tyskland, udlagt teksten om, hvordan man førte børn til Jesus. Når barnet har fået sit navn, har hele menigheden bøjet knæ og bedt for barnet og anbefalet det til Kristus, at han i sin nåde måtte tage hånd om den lille. Så tilføjer han, måske lidt overraskende, men hvis forældrene alligevel føler sig usikre og ivrige efter, at barnet skal døbes, så gør jeg det. Her står vi med en mand, som nærmest har givet sit liv for at gå op imod, kan man sige, barnedåben og sådan nogle ting. Men han har alligevel så meget omsorg for forældrene, fordi at man lever i den her stærke tradition, at hvis det er et ønske, jamen så døber jeg barnet. Det er for mig helt utroligt, at man har kunne rumme det. Så døber han det. Denne sidste bemærkning har råd i den katolske forkyndelse om arvesynden, der har fyldt forældrene med angst for, at deres udøbte børn skulle gå fortabt. I sjælesorgens sammenhæng har Hübmeier altså renonceret på sin dogmatik, altså han har ligesom trukket sig lidt tilbage fra det, han egentlig stod for, og det, han egentlig betalt prisen for. Og så i 1700 i årene, så fandt barnevelsignelsen efterhånden ret fast form blandt britiske og amerikanske baptister, og vi har dokumentation for herfra, at det er herfra danske baptister lærte den at kende i 1800-tallet. Og det er ligesom historien, og så fortsætter den op. Så den har været der i lang, lang tid, uden at vi egentlig finder den i skriften. Som kan man sige en slags modvægt til at hvordan håndterer vi barnedåben, og hvad putter vi et eller andet i stedet for. Yes. I kan selv gå ind og læse hele afhandlingen, han laver. Hvis I googler barnevelsignelse, så kommer I, så kan I komme ind til den. Fyren hedder Ole Lundegaard. Kender ham godt. Ja, Carsten, tak for indledningsordene. Det kom lidt bag på mig, og bragte mig også lidt følelsesmæssigt ud af. Men sådan er det. Jeg vil sige, det er gengældt, jeg nyder helt vildt samarbejde med Anna og dig. Ja. Det jeg kommer til at tale om i dag, det er noget, som har taget sit udgangspunkt i, kan man sige, et vers, som har lyttet i mig i nogle uger, og som jeg føler, jeg er blevet til at dele, og det gør jeg med glæde. I begyndelsen fortæller Bibelen os, så skabte Gud himlen og jorden. Og Bibelen fortæller, at han også skabt mennesket. Gud betragter sit værk. Og der står i vores moderne dansk, at han er ovenud tilfreds med, hvad han ser. Fantastisk udgangspunkt. På en eller anden måde, så læner han sig tilbage den syvende dag, betragter sit værk og konstaterer, det er bare i orden, det der er sket her. Læner sig tilbage og siger, jeg er ovenud tilfreds med, hvad jeg ser. Dyrene og planterne, de opfører sig som forventet. De gør, hvad de er bestemt til. De breder sig ud over jorden, de formerer sig og fylder planeten op. Lidt anderledes er det med mennesket. For i dem er der den der mulighed, at de ikke bare følger instinkter, men de ikke bare følger ligesom deres DNA, de ikke bare gør det, som de er skabt til, det som de er bestemt til. Mennesket har noget ekstra i sig. Og jeg har gættet, hvad det er. Den frie vilje. Hvis jeg havde været Gud, det er jeg ikke, så havde jeg ikke placeret den mulighed i mennesket. Så havde jeg gjort med mennesket, som med resten af skaberværket, at man følger instinkter. Det havde været så meget nemmere at styre hele butikken. Men på en eller anden måde, så har Gud i sin visdom bestemt, at det er sådan, det er. Mennesket, de får det ekstra lagt ned i sig, at de får lov at have den frie vilje til, hvad de nu vil gøre, hvad de nu vil finde på. Og snart, så kan man sige, begynder mennesket at forurene planeten på alle måder. Og man kan sige, sådan altså moralsk, menneskeligt, alle mulige ting. Og det gør de til, kan man sige, et for Gud uacceptabelt niveau. De går virkelig til den. Og Gud, han handler på det, han ser. Han sender syndfloden. For han tænker, nu rydder jeg op i det her en gang for alle. På jorden efterlader han kun en lille flok mennesker. Man kan sige, et virkelig udsøgt udvalg. Her snakker vi virkelig om første sortering. Nora og hans lille familie får lov at blive tilbage. Resten må gå til grunden. Så det vi starter med, tænker jeg, det er det bedste af det bedste. Det er det ypperste. Der kan der ikke være nogen diskussion om. Men mennesket er og bliver mennesket, og vi ved jo alle sammen, hvordan det går. Den åndelige og den moralske forurening vender stille og roligt tilbage til jorden. Selvom man nu har historien om, at Gud på et eller andet tidspunkt slog en streg, Gud på et eller andet tidspunkt tog et oprør med det, at mennesket brugte sin frie vilje til i den grad at forurene Guds skaberværk og Guds hellige orden. Gud, han væmmes ved det, han tager lige drej den der, for jeg går ind i den hele tiden. Gud, han væmmes ved det, han så, men han savner også det der menneske, han har skabt. Han savner også fællesskabet, for det var det, mennesket brugte sin frie vilje til. Det var til at bevæge sig væk, længere og længere væk fra Gud. Så han tænker, lad os prøve igen. Lad os prøve igen, om vi kan genoprette på en eller anden måde forbindelsen til mennesket. Skabe på en eller anden måde et setup, som gør, at mennesket får lyst til at have et samfund med mig. Gud har skabt mennesket, og han savner det forfærdeligt. Så han kommer på den idé, at jeg vil rejse et folk op, som jeg vil lave en form for aftale med. Jeg vil indgå en handel med dem. Jeg vil give dem et sæt leveregler, som lever op til min standard, min forventning til dem. Til gengæld vil jeg love, at hvis de overholder de her regler, så vil jeg velsigne dem helt vildt. Altså ud over alle grænser for, hvad der findes på planeten, vil jeg velsigne det her folk helt vildt. For derigennem ønsker jeg, at alle andre mennesker ligesom skal se den her velsignelse, og at alle andre mennesker ligesom kan se fordelen, velsignelsen ved at leve Gud nær. Og på den måde nærme sig Gud. På den måde tænke Gud, at han ville drage hele jordens befolkning til sig, ved at han havde en gruppe mennesker, et folk, som på en eller anden måde levede tæt på Gud, overholdt hans regler, men også fik lov at leve i velsignelsen af alt det her. Og hvad skete der så? Ja, det skete i hvert fald to ting. Der skete selvfølgelig mange ting, men hvis jeg sådan lige skal rise op. Ejendomsfolket, jøderne, dem som han lavede aftalen med, de nåede aldrig, eller måske kun i ganske få øjeblikke, af deres historie, derhen, hvor Gud han gerne ville have dem. De klarede det ikke. Ja, han velsignede dem. Men velsignelsen har nok aldrig nået det ufattelige mål, som Gud havde stillet til udsigt for dem, fordi de ikke klarede det. Og man kan sige, alle vi andre, alle os rundt om, vi fejlede os. Længe før vi forstod velsignelsen over det her folk, og længe før vi så den fulde velsignelse ved at leve Gud nær, den fik vi aldrig at se, så blev vi misundelige og jaloux på de her jøder. Og ud over det, alt muligt andet, og tænkte ondt om dem, og tænkte, det der gider vi ikke at se på, de skal ned med nakken. Ikke lyst til at se på det der. Føj. Ikke? Og var på nakken af dem, evig og altid. Men selvom projektet delvis fejlede, var Gud stadig en Gud, der elskede og savnede den skabning, som han havde sat i verden. Så Gud besluttede ligesom i sin kærlighed at prøve igen at komme i kontakt med mennesket. I sit afsavn til det der menneske, som han havde skabt. Så han beslutter, jeg vil sende det bedste og dyrebareste, jeg overhovedet har, for at få lov at genetablere relationen med mennesket. Vi kender alle sammen Johannes 3:16. Til således elskede Gud verden, han gav sin søn den eneste, for at enhver skulle blive frelst. Og så ved vi kender alle sammen det her vers, ikke? Men jeg er ikke sikker på, at vi måske helt fuldstændig har forstået, hvad det er, der står i det her vers. Gud sendte sin søn, han sendte det allerbedste, han havde, for at genetablere forbindelsen, for at genetablere kontakten til dig og mig. Gud konstaterer, de der mennesker, de vil ikke sådan rigtig følge mig, men måske, hvis jeg igennem min søn viser dem alt, hvad jeg er, så måske vil de følge efter ham, og derigennem kan vi få genetableret forbindelsen, derigennem kan vi få genetableret kontakten. Jesus, han kom et kort øjeblik, og ligesom demonstreret, på 3,5 år demonstrerede han for os, hvem Gud er i al sin enkelhed. Og os, som har læst Bibelen, evangelierne, vi læser, kan læse om, hvad er det her? Jesus, han var, hvad var det, han gjorde, alt det her. På en eller anden måde, så var det det, han kom for. Det var for at vise os, hvem Gud er. Men han var ikke bestemt til at blive her på jorden. Og han efterlod sig en lille gruppe mennesker. Jeg tænker, hvis det var dig og mig, som havde ligesom skulle komme til denne her jord for at øve indflydelse, for virkelig at skabe en forandring for de mennesker, som levede her, så havde vi jo formentlig kontaktet konger, dronninger, kejsere, regeringsoverhoveder, FN, WHO og alt muligt andet for at øve indflydelse. Er det ikke sådan, vi ville tænke? Ligesom lidt ovenfra og ned. Vi skal have fat i nogle mennesker, der har magt. Vi skal have fat i nogle mennesker, der har indflydelse, hvis vi skal forandre noget her. Ellers så sker der ikke en pind. Sådan gjorde Jesus ikke. Han efterlod en lille gruppe mennesker. Og de fleste af dem blev rekrutteret helt fra bunden af samfundet. Jesus gjorde lige det modsatte af, hvad man kunne forvente, hvad vi tænkte, hvad vi i hvert fald i vores visdom ville gå efter. Men gruppen af mennesker, der havde oplevet, Jesus var fyldt af kærlighed til ham. Så meget, at de var klar til at forandre deres liv, klar til at gøre en indsats. Paulus' breve, de fortæller med al tydelighed, hvor uperfekte dette nye folk var, disse nye troende. Matthæus kapitel 11, vers 19. For der bliver nævnt et par gange i skriften, hvem det var, Jesus han hang ud med. Der står sådan her, derefter kom menneskesønnen, som både spiser god mad. Det her det er en i beretning, hvor der ligesom bliver, først kom Johannes Døber, han var dybt mærkelig. Ham kunne man ikke forstå, nu kom Jesus, han er lige det modsatte. Ham forstod man heller ikke. Men der står sådan her, derefter kom menneskesønnen, som både spiser god mad og drikker vin. Og folk siger om mig, sikke en ædedolk og drukkenbold. Tænk, han er ven med de værste syndere. Nu vel, Guds visdom erfares af dem, der følger dem. Jesus, han var ven med de værste syndere. Og det var også dem, der et langt stykke hen ad vejen, blev Jesu efterfølgere. Banditterne var de uperfekte. Nogen, hvor man kiggede væk, ikke? Så man mødte dem på gaden, så smutter man lige over på den anden side i god tid, så man var fri for at hilse på dem. Man vil ikke, det pæne borgerskab vil ikke sammenlignes med de her, eller sættes i bås sammen med dem. Men det var de her mennesker, som fik til opgave at fortsætte der, hvor Jesus han slap. De skulle altså nu vise verden, hvor højt Gud han elskede verden. De skulle leve Johannes 3:16 ud. De fik til opgave at udbrede kendskabet til, hvem vores far i himlen er. De var nu dem, der skulle være i verden og forkynde evangeliet, efter at Jesus han havde forladt jorden. Alt imens, at de så også helbredte de syge, oprejste de døde og kastede dæmoner ud. Det skulle de også lige gøre. Det skulle de lige klare sammen med. Kæmpe opgave. Alt dette her for at vinde det menneskelige hjerte tilbage til Gud. det gode ved dem, eller deres fordel var, måske i forhold til nu, at de havde ikke sådan nogle kirker, de kunne gå ind i og snakke om dem og os. De var kun dem. Altså de var i samfundet, de var i verden. Så de kunne ikke ligesom trække sig tilbage og blive meget hellige og begynde at snakke om dem og os. Der var kun dem, de var en del af verden. Jesus, han giver os, kan man sige, et hint til, hvordan han ønsker, at vi skal gøre det her. Hvordan vi skal tage opgaven op. Hvordan vi skal få Johannes 3:16 til at blive til virkelighed for den verden, som vi lever i. I hvilken ånd vi skal gøre det. Markus kapitel 12, vers 28-34. Der står sådan her. En af de skriftlærde, der stod og lyttede, synes, at Jesus havde givet et godt svar. Derfor kom han også frem med sit spørgsmål. Hvilket bud er det vigtigste? Jesus svarede. Det vigtigste bud lyder således. Israels folk hører efter. Herren er vores Gud, Herren alene. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker og al din styrke. Et andet bud lyder således. Du skal elske din næste som dig selv. Det er de to vigtigste bud. Ja, mester, svarede den skriftlærde. Det er rigtigt, når du siger, at Herren alene er Gud, og der er ingen anden Gud. Og det med at elske ham af hele sit hjerte, med alle sine tanker og al sin styrke, og så det med at elske sin næste som sig selv, det er større og vigtigere end alle brandoffer og slagtoffer. Da Jesus hørte mandens svar, udbrød han, du er ikke langt fra Guds rige. Derefter var der ingen, der havde mod på at stille Jesus flere spørgsmål. Det er enden af en lang diskussion, hvor han ligesom er ude i et opgør med de kloge. Dem som i samfundet, som synes, de var nu. Elsk Gud med alt, hvad du er og alt, hvad du har. Og elsk din næste som dig selv. Det er det, Jesus han skærer det ind til. Det her er faktisk et opgør på en eller anden måde med loven, med den gamle pagt. Jesus løfter lige sløret for, hvad der kommer til at ske lige her på den anden side af hans korsfæstelse. Og det er det her med, du skal elske din næste som dig selv, som har arbejdet i mig i flere uger, og som man bør tænke over rigtig, rigtig længe. For det første, så kan vi ikke rigtig elske andre, før at vi har lært at elske os selv. Ellers så går det ikke. Og man kan ikke sådan 100% elske andre, før man har forstået, hvem Gud er, og hvad han har gjort for os. Altså i hvert fald i forhold til den her relation med evangeliet. Og det tænker jeg, det er en livslang vandring for os, at lære at forstå Guds kærlighed til os. At lære at forstå, hvilket offer Gud han sendte os i Jesus. Og jeg vil påstå, at vi aldrig på den her side af evigheden helt vil lære at forstå dybden i bare et simpelt skriftet som Johannes 3:16, hvad der egentlig er lagt ned i det her skriftsted. Paulus han underviser også de her nye troende om dette med kærlighedsbudet. Vi skal lige hoppe op i Romerbrevet kapitel 8. Romerbrevet kapitel 13, undskyld. Vers 8-10.
Mm.
Vi ved jo ikke helt, hvad der er gået forud for, at han skriver det her brev, men hans brev har næsten en eller anden anledning af opmuntring, trøst, formaning til de her nye menigheder, til de her nye troende. Men vi ved jo ikke helt, hvad udgangspunktet er for, at han skriver, som han skriver. Men han siger i hvert fald sådan her: undgå at leve i gæld, undtagen kærlighedsgælden over for din næste. Den, der lever i kærlighed til sine medmennesker, har opfyldt lovens hensigt. Loven har mange bud. Du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, hvad der tilhører andre og mange flere. Alle disse lovbud kan sammenfattes i et eneste bud: elsk din næste som dig selv. Hvis du holder af dine medmennesker, vil du ikke gøre dem noget ondt. Altså opfylder man loven, når man viser kærlighed. Paulus, han er fuldstændig klar. Paulus, han er jo om nogen en bibellærer. Han skrev en ordentlig luns af det nye testamente, og det er ene, kan man sige, undervisning, som vi kan tage og bruge af. Og han er fuldstændig klar. Hvis du elsker dine medmennesker på samme måde, som du elsker dig selv, ja, så opfylder du selve lovens hensigt. Jeg ved ikke, hvorfor han siger det her til romerne. Romerne kendte formentlig ikke ret meget til den jødiske lov, men det gør Paulus. Han er opvokset i den, han er trænet i den. Og jeg synes, det er ganske stærkt, det han siger: hvis du elsker din næste, så opfylder du simpelthen hensigten med loven. Paulus skærer det ud i pap for os, hvad loven egentlig gik ud på, når han siger sådan her: jeg tænker ikke, at ret mange jøder i det gamle testamente forstod, ligesom, hvad Paulus han underviste om her. At jeg tror ikke rigtigt, at ret mange, der levede under den gamle lov, forstod, at hensigten med loven var at få dem til at elske sin næste. Jeg tror, at de var fortabt lang tid, før de nåede til bunds i alle de her regler og lovbud, som de skulle overholde. Men Jesus, han har ligesom, kan man sige, fjernet lag på lag af alle de her svære regler og lovbud for os. Og ligesom skralder det ind til det ene ting: du skal elske din næste som dig selv. Det skal være udgangspunktet for alle dine handlinger. Når man lever her, altså når vi repræsenterer Jesus, så gør vi det på en eller anden måde 24-7. Da jeg var ung, der blev der sådan snakket om, at man skulle have et andet syn på evangelisation. Evangelisation, det skulle ikke være noget, man gik hen og gjorde. Altså, det skulle være noget, man gjorde, mens man gik. Altså, man skulle have en livsstil af evangelisation. Og det er mit påstand. Det her med at repræsentere Jesus, det er ikke noget, vi kan gå hen og gøre en gang imellem. Det er noget, der skal være i os 24-7. Hele vores liv og vores tilværelse bør tage afsæt i det her et eneste bud: du skal elske din næste som dig selv. Da Carsten og jeg var på, jeg tror det var der, vi hørte det, da Carsten og jeg var på Frikirkernes lederkonference sidste år, der var en historie om en dansk landmand, som kom til Australien. Og han forstod ikke helt, hvordan det var, at de drev landbrug dernede, fordi han sagde: hvorfor har I ikke nogen indhegninger? Det har vi jo alle steder i Danmark, ikke? Vi skal jo holde vores dyr inde. Og så sagde de, at du må forstå, at her i Australien, der er ikke nødvendigt at lave indhegninger. Her graver vi brønden. Altså her har man mangel på vand. Loven i det gamle testamente er på en eller anden måde en indhegning, der skal holde os inde. Som ligesom skal holde os på plads. Det var meningen med loven. Hold os inden for visse rammer. Nu lever vi over i den nye pagt, som er modsætningen til det. Som på en eller anden måde er en brønd i stedet for. Vi har faktisk fået en langt større frihed. Men vi har også fået muligheden for at misbruge friheden. Og det skal være mit ord til os alle sammen i dag, at den her frihed, at den, det skal ikke være en anledning til, at vi misbruger den. Vi skal have Jesu ord, vi skal have Paulus' ord i os hele tiden. I alt, hvad vi tænker, i alle vores handlinger. Det skal tage udgangspunkt i, elsk din næste som dig selv. Vi har rigtig nemt ved at stille krav til andre mennesker, som vi aldrig vil stille til os selv. Men det er bare så meget nemmere. Der er forskellige beretninger i evangelierne. Jesus snakker om at se splinten i sin brors øje, men bjælken i sit eget øje, kan man ikke overhovedet få øje på. Det er det samme, han henviser til her. Udgangspunktet er, at vi skal elske vores næste som os selv. Det er en opskrift på succes. Alt andet er rent faktisk fiasko. Vi er kaldet til at repræsentere Jesus på den bedst mulige måde. Hele himlens herskere, de bakker os helt vildt op. Men vi må ikke lade os bruge den frie vilje til på en eller anden måde at forurene og forrette, nedbryde vores forhold til Gud. Gud har betalt en ufattelig pris for at få fællesskab, for at få samfund med os mennesker. Det skal vi ikke på nogen måde nedgøre. Amen.